Euskal Herria irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Hogeita masei urte bete ditu gaur, Nafarroako Euskararen legeak, Baskuentzearen lege famatuak, tokian toki maparen marraren zein aldetan egon, hizkuntza eskubide ezberdinak aitortzen edo kentzen dizkigun arauak, Iruñean zonalde elebidunean gaudela dioen arauak, eta aldiz noainen zonalde ez euskaldunean. Hogeita masei urte bete ditu eta tartean izan diren gobernu guztien gainetik, kolore ezberdinen gobernu guztien gainetik, pasa da zonifikazioa, pasa dira mugak, pasa dira arresia. Gaur ofizialtasuna aldarrikatzeko eguna da beraz, Nafarroa osorako euskararen ofizialtasuna, dela Lesakan jaio edota Iruñan ikasi edota kadreitan lan egin denok nahi dugulako euskaraz bizi. Eta horregatik gaur Euskalgintzaren kontseilua Euskal Herrian euskaraz ikama eragileak aditu ditugu eta kalera irten dira edo irtengo dira arratsaldean, hamarkadetan 36 urtetan salatu dena eta eskatu dena ozen esatera. Euskararen legearen urteurrena beraz albiste nagusi gaur Euskal Herri irratean, baina Iruñerrian gaur berri gehiago izan ditugu, zuekin batera landu nahi genituen akordunetan. Atzo kontatu genizuen, kirol kudeaketaren grebak bi hilabete bete dituela, dagoeneko eta gogoratuko duzu ere, zuzen protestaren lendabiziko gunean, urrian, Orkoienen akordio bat lortu zela, esan genizuela, eta orduz geroztik ez da grebarik izan Orkoienen bada, orduz geroztik ere udalak ez du bete langilekin adostutakoa, hori bera salatu dute gaur, bertako kirola eldegiaren antzinean eta kalera irten dira berriz ere, langileak haien kexak adituko ditugu jarraian. Gaur ere kalera irtengo dira kultura arloan lan egiten duten langileak. Aisia eta kultura sektoreko langileak antolatzen hasi dira, kontatu dizuegu, Nafarroko lehen hitzarmen sektoriala lortzeko asmoz, borroka horretan gaur elkarretaratzea eginen dute Iruñan Kondestable jauregiaren parean. Sortuk gure gizartearen Euskal Herrian, kalean, herrietan, auzoetan lanean diharduten kideak bildu nahi ditu Plaza Hutsa ekimenean datorren otsailean. Euskara, ekologia, feminismoa, migranteak, lan esparrua, horietaz hausnartu erronka berriak ezarri, herrigintzari auspoa ematea bilatzen du Ezkera Abertzaleak. Aste bururako zita asko ditugu, tartean noski Atortxurrok elkartasun jaialdia ere, gaur saio berezi eginen du Irrintzi Plaza saioa handik, bertan muntailanetan dabiltzan Bolondresekin hitz egiten, oraindik ere sarrerak salgai eta txandaetan izena emateko aukera ere zabalik dagoela azaldu digute antolakuntzako kideek gaur goizean. Kirol tartean gizonezkoen osasunari begira jarriko gara, atzo prestakuntza partidak izan zituzten, gaur bulegoetara pasada jarduera, kontratu berritzeak iragarri baititu talde gorritxoak. Bitarteen bazkideek, dagoeneko izena eman dezakete urtezaregunean Errealaren kontrako liga partidarako sarrerak eskuratzeko. Geltokire ere joanen gara, azoka, artisautza merkatua izanen baita bertan asteburuan, 23 produktore ezberdin izanen dira bertan, Olentzero eta Errege Magoei kilometro zeroko produktuak eskatu alizateko. Hauek dira, ostegun goitzak utzi dizkigun albiste nagusiak, gehiago baditugun oski, sargaitezen bere ala edukietan, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Zeru grisa gure buru gainean ordu honetan, Irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta, naiz eta ostarte batzuk ere orain somatzen ditugun Iruñerria gainean. Gauean euria bota diguten odeiak ditugu gurean, baina goiz partetik ateri dugu Iruña. Kasu, ez sobera erlaxatu, izan ere orain arratsalde hasiera honetan ekaitzen bat izan dezakegula esaten baitigute meteorologian adituek. Hori bai, temperatura epelekin jarraitzen dugu, sobera epelak gauden oroan gaudela, abendu erdian, antizikloiaren eraginak gaur 15 graduetaraino eramanen ditu temperatura maksimoak. Bihartik aurrera ordea, iparralden utz mugituko da haizea, iparraldetik helduko da haizea, hobeto esanda, eta temperaturak jaitsiko dira. Asteburuan ez gara 10 graduetatik pasako eta gertu izanen ditugu 0 graduak ere. Une honetan ez, une honetan epelago, 12 gradu markatzen ditu Euskal Herria irratiaren termometroak zerura begira, etengabe aterkia eskutan bada ezpada ere. Ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, astero.
Iruñerrian gaur.
Zortzi buru txapela bakarra Sorrosin irratiarekin elkarlanean Nafarroa Arenatik zuzenean. Igandean 5:15 gutxitatik aurrera arratsaldeko bertsoaldiak buruz burukoa eta
bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna
Galdera nagusiari erantzuna, Ekintza Landa, Julen Zelaieta eta Loizune Amatriarekin, gozatu bertsolari txapelketa nagusiko finalaz, Euskal Herria Irratian.
Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Reino Gourmetetik jai zoriontsua kopa dizkizugu. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Zunon handa egitasmoak Durangoko azokan aurkeztutako nobedadeak dakarskizu Iruñera. 16an, ostirala arratsaldeko 6:30etan Uxue Juarezen Kai Handia liburuaren aurkezpena izanen da Leire kaleko Elkarren. Zatoz Euskal Kulturaren 2022ko uztaz gozatzera.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022.
Abenduaren 18an Iruñeko Nafarroarenan finala.
Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Amets Artzailuz, Beñat Gaztelumendi, Joanes Ilarregi, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal eta Sustraiko Lina.
Goizeko saio 11:00etan eta arratsaldeko 5:00etan. Aten irekiera 9:00etan.
Informazioa bertsozale.eus.
Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Iruñerrian gau. Albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatuko ditugu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe eta aipatu dizuegune moduan gaur efemeride baten eguna edo gaur efemeride bat gogoratuz ekingo diogu albiste kontakizun honi. 36 urte bete baititu gaur Nafarroko Euskararen legeak baskuentzearen lege famatua. Horrexegatik gaur euskalgintzako hainbat ahots eta hainbat eragile aditu edo adituko ditugu egun osoan zehar, tartean euskalgintzaren kontseiluak gaur agerraldia egin du hemen Iruñan ofizialtasuna aldarrikatzeko beste behin ere. Bertan izan da Loizune Amatria Zabalza gure lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion. Nafarroako euskararen legearen 36. urte urrenean atera dira, baina herritarren arteko bereizkeria eragiten duen legea ospatzeko arrazoirik ez dagoela uste du Euskalgintzaren kontseiluak. Idurre Eskizabel idazkari nagusia.
Euskaldunak zokoratzeaz gain herritarren arteko parekidetasuna apurtzen duen legea da oraingo euskararen legea. Beste eskubideetan ez bezala, hizkuntz eskubideetan herritarrei bizi diren herriaren arabera aitortzen zaizkie eskubideak. Sinestezina dela esango genuke, ezpada 36 urtez bidegabekeria hori indarrean dagoela esan beharko ezpagenu.
Azken urteetako zenbait erabakik kezkatzen dituela azaldu du Eskizabelek, Nafarroan berezkoak ez diren hizkuntzei berezkoa den euskarari balio prestigio handiagoa ematea jarri du adibide.
Kontua da duela 36 urte onartu zen legeak ahalbidetzen, errazten eta zilegi egiten dituela horrelako neurriak. Euskararen legearen irakurketa zurrunen ondorioz, euskaldunok are zokoratuago bizi dira haien lurraldean. Ez da justiziazkoa, inondik inora. Horregatik, inoiz baino beharrezkoagoa da hizkuntza justizia, hizkuntza kohesioa eta hizkuntza berdintasuna erdigunera ekartzera. Eta hiru justizia mota horiek errealitate bihurtzeko aukera bakarra dago. Ofizialtasuna.
Eta izen hori duen kanpaina jarri du martxan gaur Euskalgintzaren kontseiluak. Euskararen Nafar kontseiluak irailean egin zuen bilkuran, aurkako botori gabe onartu zuen euskararen ofizialtasunaren gaineko adierazpenarekiko, eragileen atxikipenak bilduko dituzte datozen hilabeteotan, euskararekin zerikusia duten, zein zerikusirik ez duten, 70 eragilek egin dute bat dagoeneko adierazpenarekin. Horien artean dago Euskal Herrian Euskaraz taldea, arratsaldean aldarria kalera aterako duen taldea alegia, arratsaldean aldeko 7:00etan Nafarroako parlamentuaren aurrean bada garaia euskara ofiziala eta kitole lopean protesta izanen da eta.
Hori arratsaldean izanen da esan bezala, baina gaur eguerdian ere bai ikasleak kalera atera dira euskararen lege honek hezkuntzarloan duen eragina eta ondorioei buruz ere bai hausnarketa egin du IKAMA ikasle sindikatuak kaletik.
Hezkuntza ereduaren errotiko aldaketa aldarrikatu dute ikasleek, egungo hezkuntza sistema gutxi batzuen mesedetara egokituta dagoela salatu dute eta haiei ez diela balio. Ikasle antolakundeak bestelako eredu baterako ezinbesteko laugako identifikatu ditu, hezkuntza feminista, euskalduna, inklusiboa eta ekologista, Markel Joldi.
Ba, argi izan nahi dugu EAEko hezkuntza legeak eta Lomloe LOMCek ez digutela ezertarako balio. Eta ba, sistema zizetero patriarkal kapitalistarekin bukatu arte eta Espainia eta Frantzia estatu menpe goteari utzi arte, ba, ez dugula aurrepaso handirik emango. Baina bueno, guk borrokan segituko dugula eta ba, diegiten dugu ere, mendik aurrera egiten ditugu gauzetan ba, parte hartzeko.
Eta gako horiek lantzeko ikastetxez ikastetxe lanean aritu dira azken hilabeteotan, bihurdanan egindakoa lanketa azaldu du Joldik.
Egin genuen azarako 25ean neskagazte taldearekin egin genuen tailer feminista bat, egun osoa okupatzen zuena, eta hor bat zegoen lanketa handi bat. Eta gero ere egin genituen, ba, euskaraz hitz egiteko espazio atseginak eta seguruak lortzeko, ba, egin genituen mintzakafeak patio batzuetan. Guk eskaintzen genuen bizkotxoa, kafeak, kolakaua, eta jendea, ba, angeratzen zen, ba, hori jaten, ba, euskaraz hitz egiten noski, eta ba, horrela zen leku seguru bat, eta izan zuten kriston arrakasta bai.
Gaur eguerdian Nabarriatik atera dira ikasleak protestan, zuenak ez digu balio hezkuntza gure neurrira lelopean, hezkuntza departamentutik igarota, Baratxurien plazan amaitu dute manifestazioa, eta Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren eta Enrique Maia Iruñeko alkatearen aurkako aldarriak oihukatu dituzte.
Bada, hain zuzen, hezkuntza izanen da, eta euskara ere bai izanen dira, sortu alderdiak plaza hutsa ekimenean landuko dituen gakoetako batzuk, gaietako batzuk. Otsailaren lauan Burlatako kulturetxean bilkura egin nahi du sortuk, hain zuzen herrigintzan, hainbat eta hainbat arlotan dabiltzan kideak, ezkera bertzaleko kideak bildu eta ausnarketan haiekin biltzeko. Lur Albizu da hain zuzen Nafarroako sortuko arduradun nagusia.
Sare desberdinetan, lanean, eremu desberdinetan dabilen kidego bat saretzeko eta hoien bilgune bat izateko intentzioa badaukana, ez? Badakigulako ezkera hartzaleko komunitatean badagoela historikoki eta orain ere bai, noski, eremu askotan lanean dabilen jende pila bat, bai? Eta plaza hutsa bada, ez? Horretarako edo jende hori biltzeko espazio bat, ez dena inbeste egunerokoan lotuta egon daiteken jende bat, baizik eta, ba, espazio desberdinetan dabilelako edo interesagatik edo eremu batzuei ematen diegun garrantzi politikoagatik, ba, gurekin batzen den jende bat eta hor gogoeta estrategiko batzuk ematen dituena.
Hiru urteren ostean itzultzen da plaza hutsa hausnarketa esparrua edo ekimena ezkera bertzaleak antolatuta, hain zuzen gure inguruko nazioarteko esparruare bai aldatu den une honetan, horrexegatik auspo berriak, erronka berriak ezarri nahi ditu eta markatu nahi ditu ezkerra bertzaleak plaza hutsa ekimen honekin. Zabirira hola da sortuko herrigintza arduraduna.
Herrian bizioa igotzeaz, egitura nazional berriak sortzeaz, nazio arretasuna berreskuratzeaz, eremu, hogei, hogeita mar urteko perspektiban mugarri berriak jartzeaz, herri gogoa astintzeaz, herri aktibazio berri bat emateaz, ari gira azken batean, astinaldi batez, ez? Iritu zaigu, garai honek eskatzen duela eta herri honek behar duela astinaldi potente bat, eta gure kasuan ba, horren inguruko gogoetak plaza hutsa honetan egingo genituzke, ez?
Esan bezala, otsailaren lauean izanen da plaza hutsa ekimena, Burlatako kulturetxean eta dagoeneko sortu.eus webgunean izena eman dezakezue. Alor politikoa albo batera utziko dugu eta lan arloan murgilduko gara. Atzo kontatu genizuen, bi hilabete bete direla dagoeneko kirol kudeaketaren langileen greba abiatu zenetik. Protestek aurrera jarraitzen dute, ez dagoelako akordiorik patronalarekin eta inzuzen azken egun honetan ere bai atzera pausu zenbaiten berri izan dugulako. Honetaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean La Sindikatuko Tamara Angulo dugu. Tamara, eguerdion.
Eguerdion.
Erran dugun moduan, bi hilabete pasa dira, greba abiatu zenetik, zenolako egoeran dago negoziaketa, zenolako aurrera pausuak eman dira edo atzera pausuak eman dira?
Bueno, ba, ber, patronala mugitu gabe jarraitzen du, eta, bueno, udalgeienek ez dute bat ere lagundu, beren instalazioak langileri gabe ireki dituztelako eta, eta enpresek abusuzko gutxieneko zerbitzuak jarri dituzte. Orduan, bueno, guzti hau egia da salatu dugula, baina bueno, salatzen duguna ez da oraingo errespostarik emango, ez? Luzerako izango da.
Luzerako, ez dakite negoziaketak irekita dauden, uneren batean sindikatuak biltzen ote zareten patronalarekin?
Agian bilduko gara urrengo astean, baina hori guk deituta, osea, deitu ditugulago, osea, beraiek ez digute zertarako deitzen.
Esan dugu ere bai, bilabete hauetan, aurrera pausoak baino atzera pausu zenbait izan direla, eta horrek Orkoienera eramaten gaitu, hain zuzen, greba honen lehendabiziko gunean akordio bat lortu zela kontatu bai genizuen, baina ematen du akordio hori ez dela betetzen ari, zer gertatzen ari da Orkoienen eta zergatik gaur protesta egin behar izan duzu bertan.
Bueno, ba, Orkoien, bueno, enpresa publiko bat da, eta, bueno, langilei, kirolkudeaketako hitzarmena aplikatzen diete, eta, bueno, langileek prezeudeten, eza, beste kiroldegi guztiekin greba egitera. Baina greba, zi, baino biegun lehenago, eudelarekin irurtetako soldata igoera eta beste lanubekuntza batzu sinatu zituzten, eta, bueno, gero beste enpresa publiko guztiak bezala, baitarmen propioa, negoziazioa, eta, oza, data jarri genuen ja negoziazioa jarraitzeko. Arazoa da, ilabete bat eta gero, jakinarazi digutela kontseiluak ez duela ratifikatzen sinatuta dagoen akordioa eta ez dutela aplikatuko. Orduan hori, azkenean engainatu dugu gaituzte, osea grebatze egiteko eta kiroldegia egiteko.
Beraz, Orkoiengo kirol langileak orain grebarekin bat egin beharko dute, ezta?
Bai, gaur grebaguna daukate eta bueno, hau ez bada hori, osea ez badugu akordiora bat eramaten, ba, bestela jarraituko dugu mobilizazioekin.
Lehen aipatu duzu tamaratzen baitu dalen jarrera, eta baita ezarritako zerbitzu minimoak, egun hauetan herritar askoren ahotan dago greba hau, zer eskatuko zeniekete, sindikatuetatik, langiletatik, herritarrei, hain zuzen, egun hauetan berenkire?
Herritarrei, bai. Instalazioa eta araz ez joatea, oza, azken finean, oza, langilekin egoteko, oza, bidezkoa da, ba, instalazioetara ez joatea. Daukago ere hori manifestazio bat ostiralean, ba, gurekin etortzea.
Zeon ordutan eta non?
Osterditan eta ziko da jostazatik eta bukatuko da Iruñeko udalan.
Beraz, ostirala arratsaldean, Iruñeko aldezarrean ere bai, kirole kudeaketaren grebalarien protesta izanen dugu, esan bezala hemen Iruñan. Tamarangulo, lab sindikatuko kidea, mila esker honitz gurean berriz ere izateagatik.
Agur.
Eta ez gara lan arlotik mugituko, ez gara kaletik mugituko, izan ere, haien beste lan hitzarmen sektorialaren borrokan edo lortzeko borrokan ari dira kultur arloko langileak. Ez gara artistetaz ari, baizik eta kulturguneetan lan egiten duten langileetaz. Direla sarrera saltzaileak, direla programatzaileak, hauek orain arte ez dute lan hitzarmen sektorial propiorik eta horretan borrokan sartu dira. Gaur protesta eginen dute, kondestablearen jauregiaren aintzinean arratsaldeko 6:30etan Arantxa Ordoñez lab sindikatuko kidea da.
Hemen aplikatzen ari den hitzarmena da hitzarmen estatala, aisialdikoa, eta bueno, esan dezakegu ba nahiko prekarizatuta dagoen sektorea dela, gehien bat feminizatua dela, eta aipatu behar dugun faktore bat da lanaldi partzialak osoikoak direla. Orduan horrek pues eskatzen du langileak gehienetan bi lan eduki bar dituztela edo ordutegi aldetik ba prekarizazio faktore hori daukagu.
Guatzen orain albisteak albo batera utzi, iritziaren tartea zabalduko dugu gaur Floren Ahoitzek egin digutzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Nafarroako panorama politikoa ez da batere aspergarria. Aldaketak ugaltzen dira, batzuetan ustekabe gisa, marmotaren egunaren aldarte moduan beste batzuetan. Oraingoan Navarra Sumaren bukaera antzestu berri du UPNek. Ciudadanos hiltzat ematen du jende guztiak eta beraz ez da oso aintzat hartzen leia honetan. Peperekiko tensioa da gakoa, beraz. Espartzak orekak bilatu nahi izan du Nafar eta Espainiar eskalen artean. Beren apostua Feijo dela oroitaraziz. baina PP-koek maila guztietan kokatu dute haustura. Mezuak berotzen ari dira egun batetik bestera, baina ikusi beharko da zertan gelditzen den afera hau, bizigaren garaiotan 6 hiletako epea oso luzea delako. Inkestak eta kalkulo matematikoak omen daude UPN-eren erabakiaren atzean. Algoritmo politika gintza edo, halakoa da gure aroa. Alarik ere, nabarmena da iraganera itzultzeko taupada, nora eta erregimenaren garai gogorrenetara. Haiendako batere gogorrak ez zirenak, jakina. Ez dirudi indar erakustaldia denik iraganera itzuli nahi izatea, ezta?
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ostiralean Euskal Herriko bertsolarien txapelketaren finalaren kontura Metropoli Forala saioa Nafarroa Arenatik eginen dugu zuzenean goizeko 9:00 11:00 arte. Bertan izanen ditugu besteak beste bertsolariak, txapelketako antolatzaileak eta bertso eskoletako irakasleak. Ostiralean Euskal Herria Irratiaren saio berezia Nafarroa Arenatik.
Abenduaren 17an atortxurroko 27 gertu. Euskal preso politiko guztiak etxean izateko gertu gaude eta ospatu nahi dugu. La Furia Mafalda, Nogen Bulego, Angelus Apatrida, Sociedad Alkolika, Merina Gris, Eskakeitan, Segismundo Toxikomano eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak interneten atortxurrok.eus.
Pazienteak gidatzea eta sendatzen laguntzea da mugiarazten gaituena, osasunaren profesionalak garelako. Bizitakoaren ondotik, gaur, inoiz baino gehiago, jarraitu esku honenetan. Bizitzeko, osatzeko eta aurrera jarraitzeko garaia da. Nafarroako fisioterapeuten elkargoa, sanitarioa gara, fisioterapeutak gara.
Eguberriek harrapatu aurretik, odola emateko eguna, Adona, hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako gobernua, osasun departamentua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala ordu honetan kirol tartea zabalduko dugu, horretarako Josu Ganuza Garzia gure kirol lankidea dugu gurekin, eguerdion Ganu.
Eguerdion aritz.
Eta hain zuzen, osasunari buruz mintzatu behar, gizonezkoen osasunari buruz, atzokoan partidei buruz hitz egin genuen, gaur bulegoetara begira jarriko gara, izan ere kontratu berritzetzen bait iragarri baititu talde goretxoak.
Hori da, azkenean Juan Cruz atzelariarena, Irribarretxu pozik azaldu da Juan Cruz Alvaro 30 urteko atzelaria, gaurko prentxaurrekoan egindako lanarekin pozik, eta 2026 urte arte kontratua berritzeko aukeraz arro. Braulio Bazkez, zuzendari teknikoarekin batera, egindu agerraldia, biek nabarmendu dute kontratua berritzeko harremanak iraien hasi zirela. Behin eta berriro, errepikatu du jokalari madrildarrak, lehen urtean maila eman ez zuen arren, gerora hobekuntza lortu zuela, eta eroso sentitzen dela zelaian, Taxoaren eta Iruñean ere bai. Haren senideek ere, osasunaren inguruarekiko dituzten eskerroneko hitzak nabarmendu ditu, eta azpimarratu, egun bere burua bertan sentitzen duen modua, eta zalengatik jasotzen duen babesa, amets moduko egiten dutela egoera, eta horregatik, arro sentitzen dela, pozik, Juan Cruz Alvaro.
Llegar a sentirme aquí como me siento, ¿no? Con la afición, con la gente, pues es el mejor sueño posible y se está cumpliendo y en ese sentido orgulloso y contento.
2026 urte arte berritu du beraz kontratua, gero Brauliok jokalarien inguruko balantzea egin du, tartean nabarmendu du, gorritxoek 1.000.000 € inguru jasoko dutela, Abde eta Budimirren nazioarteko taldeek, azken astetan emandako errendimenduaren gatik, eta ez duela espero fitxaketarik egin behar izatea, neguko merkatuan jokalaririk joaten ez bada behintzat.
Mi esker, Josu, aipatu ere bai osasunako bazkideen dako, zaletuen dako, dagoeneko eskatu daitezkela, erreala eta osasunaren arteko partidrako, liga partidrako, urtez arratsaldean jokatuko den partida horretarako, eskatu daitezkela sarrerak, zozketa eginen da, eskatzen duten bazkiden guztien artean.
Guazen orain kultur tartea zabaltzera edo proposamenen tartea zabaltzera, badakizue Euskal Asteburuaren atarian gaudela, agenda bete-betea daukagula guztiok eta tartean atortxurrok elkartasun jaialdia izanen dugula, azken prestaketetan dagoeneko sartuta daude burlata eta tarrabia artean, azken sarrerak saltzen eta azken txandak ere bai betetzeko lanetan.
Aurkikuntza baten berri eman du azken orduotan atortxurrokek sare sozialen bitartez, burlatako eta tarrabiako hilerrien artean atortxurrokerako gunean prestaketan esku bat topatu dute, atortxuko eskua, eskulanaren isla. 1989-tik modu horretara egiten da eta jaialdia. Aurtengo txandak betetzeko deia zabaldu dute bai, Aitor Agirre Zabal.
27 edizio direla auzolanean antolatzen. Egia dela gero eta gehiago kostatzen zaigula, baina ere erakusten dugula posible dela, ez? Posible dela gauza oso handiak auzolanean egitea. Horregatik badia jendeari, ba aurtengoan ere parte hartzeko eta oraindik ere ba betetzeko dauden txanda horiek ba betetzeko eta parte hartzeko.
Beharrezkoak ditu jaialdiak txandak eta beharrezkoa da atortxu euskal presoentzako eta haien senideentzako, hala gogorarazi digu Agirre Zabalek.
Guk hau behar bat dagolako antolatzen dugu. Oraindik ere euskal preso politikoen senide askok kilometroak egin behar dituztelako astebururo, Euskal Herrian daudenek ere hainbat gastu dituztelako eta horregatik ba euskal preso politiko bakar bat dagoen bitartean ba atortxurrokek lanean jarraitu beharko du eta beharrezkoa izango da.
Ia dena prest dute atarrabian, larun batean atortxurrok jaialdia hartzeko muntaketa lanetan ari dira eta horren berri emanen du arratsaldean Josu Ganuza Garziak Irrintzi Plaza saioan.
Ba, interesgarria izanen da gaur ere bai, egunero bezala, Irrintzi Plaza gure arratsaldetako magazina, gaurkoan esan bezala, atortxurrok jaialdiaren, elkartasun jaialdiaren prestaketa lanetatik. Guazen orain, astebururako planen artean beste bat errepasatzera, kasu honetan, geltokira goaz, autobus geltoki zarrera, bertan azoka ginen bat baitute, artisau azoka, duzen, gertuko artisauek parte hartuko dute, Olentzeroren bezperetan iristen den merkatu interesgarri honetan. Reyes Ilintxetak bildu du informazioa.
Asteburu honetan ostiraletik igandera artisautza azoka ospatuko da geltokin. Bertan kilometro zeroko 23 artisauk hartuko dute parte. Hoietako bat Baku Barrikupel diseinu proiektua da. Lizarraldekoak dira eta Maia Prieto artisauak azaldu digu zer egiten duten.
Gure material garrantzitsuena da ardo kupelak berrerabiltzen ditugu eta horrekin egiten ditugu gure diseinuak, gehien bat lanparak, baina, bueno, azoka honetan ikusiko dituzu ere bai beste produktu berri batzuk. Eta gero, bueno, bas, egiten duguna da materialak berrerabili, ez? Beste fabrika eta edo beste proiektu edo beste enpresa batzuetan botatzen diren materialak jaso eta berrerabili ba, diseinua egiteko.
Artisauen postuak bisitatzeaz gain, geltokin antolatutako tailerretan parte hartzeko aukera ere izanen dute bisitariek. Bihar ostiral arratsaldean, 5etan adibidez, aurrentzako tailer bat eginen da euskeraz, planetak eta margo sorkuntza. Larun bat goizean, 11etan ekodiseinuaren inguruko tailer praktiko eskainiko du Baku Barrikupelek. 12etan zeta gaineko margo tailerra eginen da, eta arratsaldean aurrentzako eguberritako zigilu eta estampazio tailerra eskainiko da. Izen ematea zabalik dago geltokiren webgunean.
Mi esker Reyes, proposamen honengatik asteburua bete-betean datorkigu, somatzen da gabonetako bezperetan sartzen ari garela dagoeneko. Hala xiristen ari gara, hain zuzen gaur, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herria irratiaren sintonian gogoratu, bihar saio bereziere eginen dugula, bertsolaritza txapelketa nagusiaren finalaren atarian, Navarrarenatik bertatik, antxe izanen gara, bertsozale elkartearen azken prestaketalanak ikusten eta baita ere bertsolaritzaz eta Nafarroan bertsolaritzak egin duen bidea ere bai ezagutzen, bertatik Metropoliforala Juan Cruz Lacasta eta Peio Arginarenarekin izanen baita bihar beretzia. euskalherriirratia.eusen ere aditzeko aukera izanen duzue, bertan ere badituzue gure albiste, gure elkarrizketak eta gure eduki guztiak irakurgai eta entzun baitzule. Bihar arte.